Bilgi Player adı atlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şun 2022 yılın 16 dekabrı hepdenin anı günü. Şunki programamızda Türkmen avatta gazın zehirlen pilak bolun maskalı varada koşması cikmecikler ayan oldu. Türkiye'de bir Türkmen rayeti aradan çıktı ve belki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Odalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusya Ukrayna'nın durlu küncöklerine zarvaların Novodaki tolkununu yağdırdı. Bu ağırlıkta Kiev Moskva'nın tazı hücüme geçip bilecektiğini duyduruyor. 16. dekabrda Ukrayna resmiyelleri ağzından 3 şehirde partlamaların bolonduğunu aittiler. Olu Rusya'nın yurdun energi diskalarına ve infrastrukturasına karşı mühüm raketa hücümünü amala aşırıyandığını bellediler. Yerli hakimiyetler payitaht Kiev'de gün ortadaki Dnepropetrovsk regionunun Kryvyi Rih ve Demirazık gün doğurdaki Kharkiv tevitlerinde dağı partlamaların bolonduğunu haber verdiler. Rusya oktyabrın ortalarından beri Ukrayna devamlı zarbaları uğruyor. 15. dekabrda Evropa Birleşigi Rusiyanın Ukrainadaki alıp baryan töwüşi sebäpli Moskwa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny giýirmek barada ele alyşdy. Şol bir wagtda gündogry Evropanyň dyzmaç liderleri käbir döwletleriň bu urdaky tagallalaryň öňüni almak tinsigi boýunça nägilelikni bildirdiler. Diplomatlar Oňşuk alaşygynyň Brüsselde üçin sammitiň çäklerinde gelinendigini aýtdylar. Onda 200 sakta qarşı qadağınçılıklar hem göz önünde tutulandır. Sanksiyalar resmi yağdaýda 16 dekabrda tasdiklanar. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Qyrgyz gullugy, ýagny Radio Azatlyk Qyrgyzstanda öz web saýtynyň pitiklenmegine qarşy administratif şikayet tapşyrdy. Sud 15 dekabrda seljermek üçin tapşyrylan bu işi entek tasdiklamaly. Qyrgyz hökümeti 26 oktýabrda Radio Azatlyk'ın hem Qyrgyz hem de Rus dillerindäki web saýtyny pitikledi. Mundan öň Azatlyk häkimetleriň Qyrgyz täjik serhidindäki dawalaryň dowamında ýüze çykan çaknysyklar baradaky wideony aýyrmak talabyndan ýüze urdy. Resmiýetler Azat Ýewropa Azatlyk radiosy we Amerikanyň sesi bilen birlikde taýýarlanýan, Rus dilinde efire berilýän Nastoyashe Vremya kanaly tarapyndan taýýarlanan wideonyň aglaba Täjikistanyň tarapyny tutýandygyny öňe sürdiler. Hökümetin bu kararı yalan maglumatlardan gorunma kanununa itaatlanýar. Bu kanun geçen ýylyň awgustynda kabul edileninde köp sany tanqidlere sezewar bolupdy. Bişkekde Radio Azatlygyň bank hasaplary doňdurildi. Şeýlede Qyrgyz resmiýetleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň 11 jurnalistiniň akreditasiýasyny ýatyrdy. Eýranda soňky döwürde 11 adam ölüm jazasyna hukm edildi. Ýene-de tutsuwlukdaky 24 raýaty bu agyr jazanyň berilmek ähtimallygy bar. Bu ýagdaý goloýda tutuş ýurda tutuşyň protestlere gatnaşyjylaryň ikisiniň jazalandyrylyp öldürilmegi bilen ölüm hukmlarynyň artmagynyň mümkindigi bardaky howatyrlanmalary artdyrdy. Özünü sud atlandyrýan edenetlilikli komitetler protestçilerin arasında dowul döretmek, şeýle de ýurtdaky azatlyk uğrundaky hereketi basyp ýatyrmak maksady bilen adamlary ölüm jazasy bilen gorkuzýarlar diýip Eýrandaky adam hukuklary merkeziniň dolandyrjy direktori Hadi Gaimi aýtdy. Eýranyň kanun çykarjylar sentýabrda polisiýanyň tutuklugynda 22 ýaşly Maksa Amininiň ölümünden soň tutuş ýurda ýaýran protestleriň öňüni almak üçin Hasberg çäherleriniň gerekdigini aýtdylar. Bu ağırlıkta 200'den hem aşı İranlı aktivist, yazıcı ve İslam Respublikası'nın pidalarının yakınları, adamların cezalandırılıp öldürülmeğinin önünü almak uğrunda yürüyte kampanya başlattılar. 15. dekabrda Ermenistan'ı Dağlı Qarabağ bilen birleştiriyen Laçın geçilgesinin petiklenmeği bilen Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasındaki dartkınlılıklar hatı mitileşti. Bu uğur Azerbaycanın teritoriyasının üstünden geçen Ermenistan'ı ve Dağlı Qarabağ'ı birleştiren iki tek uğur yer geçilgesidir. Bu yolun 4 gün veri pitiklenmeginin tesirini Yerevan'daki ve Stepankert'daki dükkanlar ve telekiçiler eyyam duyup başladılar. Ermenistan Azerbaycan'ı protestçileri özüktürmekte ayıplayar. Baku yolu pitiklemendigine aydar. 15. dekabrda yazgy edilen videoda Azerbaycanyň baýdaklary bilen köp sany adamyň Rus goşunlary bilen paragçylykly ýagdaýda ýüzleşip, olara garşy durýandygyny sinlata bolýar. 2020-nji ýylda Azerbaycan bilen Ermenistanyň bu tewit ugrundaky urşundan soň regiony Russiýanyň 5000 töwereği eskeri ýerleşdirildi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metod wekili Mariya Zakharova Moskwanyň bu ýagdaýa alady bildirýändigini, şeýle-de ýolun gysga wagtyň içinde täzeden açylmagyna garaşýandygyny aýtdy.